Ivica Ivanišević, otmica razreda za književnost. Četvrti dio.
Prostorija nije bila puno veća od skladišta za metle. U njoj je bilo mjesta za sjedalicu, uspravljenu pivsku gajbu koja je mogla poslužiti kao stolić, još jednu stolicu i kameru. Ivo Rojs je sjeo, osvrnuo se lijevo desno, pa namjestio stidljivi osmijeh žicara.
Smijem li zamoliti jednu čašu? Ako mi se prilikom izlaganja osuše usta, da budemo sigurni da ću govoriti tečno i razgovjetno.
U redu, redu. Sad će voditi.
Možda bi bilo bolje da mi natočite malo lozovače ili votke. Znate, alkohol je puno učinkovitiji čistač grkljana i ždrijela od vode.
Znajući kolika žeđ mori moga taoca ili gosta, da nisam bio siguran kako bi ga trebao definirati, natočio sam mu cijeli decilitar rakije. Od trenutka kad sam ga poslužio pa do moga povratka na snimateljski položaj, on je već uspio iskapiti čašu.
Dobra.
Spremi?
Uvijek. Samo mi dajte znak i ja počinjem.
Sad.
Moje je ime Ivo Rojs. Hrvatski sam književnik. I da vam budem iskren, u svome poslu nisam bog zna kako dobar. Daleko sam od velikog pisca. Možda nisam čak ni osrednji. Unatoč svome talentu, odnosno očiglednom manjku književnog dara, dobro mi ide. Poštovan sam, čašćen, imam lijepa primanja, ništa mi ne fali. Načelno govoreći, velika je sramota što sam ja akademik. Da, da, ne biste vjerovali, ali ja sam ovakav, dakle nikakav, redoviti član razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Pored toliko talentiranih pisaca koji nikada neće prekoračiti prag te ustanove. Da imam trunčice morala, bilo bi me sramota. Ali kako ga nemam, ne osjećam stid. Konačno, uvijek se mogu utješiti neporecivom činjenicom kako nisam gori od svojih kolega akademika. Barem većine njih, koji su jednako bezveznjaci kao i ja. Nadam se da je bilo u redu.
Ma ne bi bilo bolje ni da sam ja napisao izjavu. Svaka čast. S vama je, kolega, zadovoljstvo surađivati.
Molim lijepo, također. Malo je na svijetu otmičara s takvim šlifom kao što ste vi.
Hvala. Evo, dajte molim vas, budite ljubazni pa pozovite kolegicu Terzić Žmire.
Kolegicu Terzić Žmire, svakako. Da.
Iz bilja za manje od minute pred kameru je sjela kraljica čakavske poezije.
Kako ste ono rekli da se zovete?
Josip Beppo Perajca.
A, vi ste znači moj čovjek.
Pardon?
A bože moj, dalmatinac.
A, to, je, jesam, da.
E, onda ćemo se nas dvoje lako razumit. Da čujem, kako vam mogu pomoć?
Ponovio sam joj ono isto što sam kazao i Rojsu. Kako mora priznati pličinu svoga talenta i dubinu svoga nemorala. I kako uživa u privilegijama i počastima koje ne bi smjele pripadati. A tome sam dodao i nekoliko opaski koje se tiču samo nje i njezinog jezičnog, odnosno
a zašto to
poetičkog
reći?
Izbora.
Zašto je vama stalo da se ja javno sramotim?
Gospođo Terzić Mire, postoje samo dva načina na koja možete izvršiti moj nalog. Lakši i teži. Lakši način pretpostavlja da ćemo i vi i ja izgubiti po nekoliko minuta svoga vremena. A teži je pak oslonjen na neugodnu i bolnu pretpostavku da ćete vi izgubiti zdravlje. U oba slučaja ja ću dobiti ono što tražim. A vi odlučite hoćete li mi to dati odmah ili malo kasnije. Bez ikakvih medicinskih tegoba ili s puno njih. Jesam bio dovoljno jasan?
Dobro, dobro, ne morate se odmah žestiti. Samo sam pitala, ako mi nećete objasniti onda...
Vrijeme nam curi. A sa svakom izgubljenom sekundom vi se približavate klinici za traumatologiju.
Zovem se Vinka Terzić Žmire. I ja sam, Bože sačuvaj, tuga i žalost, ajme i kuku, jad i bijeda. Pišem pančofarske pisme koje ne valjaju ništa. Na jeziku koji je bija mrtav i dok je živija moj čukundida. Aj, jedino što u svoju obranu mogu reći je da ne pišem puno, a i to malo bilo mi je dosta da postanem članica razreda za književnost Hazua. I sad živim kao u bumbaku, ne fali mi ni tičijeg mlika. A da mi i fali, naša bi se neko da mi ga pritoči. Je li to dosta?
Dodajete još poneku riječ o tome, trebate li se poslije svega sramit i koliko? I naravno, spomenite i kolege akademike.
Uh-huh. Srame je, normalno da je, ali sa sramom sam naučila živit. Puno bi mi teže bilo živit ka sirotinja koju niko ne obadaje, bit niko i ništa. Osim toga, po čemu se ja to razlikujem od ostalih kolega? Pored da su oni išta bolji od mene. Ma ne zna se čega imaju manje, talenta ili morala.
Nije loše. Da pišete kako govorite, za vas bi bilo neke nade.
Hvala na komplimentu, niste tribali.
Onda, hoćete li se i vi kao Cimprešak Šostarić odlučiti na otpor po svaku cijenu ili ćete se kapitulanski pokoriti zahtjevu otmičara?
Znate bolje od mene da će prkos Cimprešaka Šostarića splasnuti čim prijeđe prag špajza, odnosno ispovjedaonice. A kad na mene dođe red, nema problema. Izgovorit ću kameru što god kolega Perajica zatraži. Kao da je neki problem priznati da nisi bog zna kakav pisac. Sve jedno je, jesmo li dobri ili očajni, to je onako nikome ništa ne znači. Perajica je jedini kojemu je zaista stalo.
A ti? Hoćeš li slijediti herojski primjer Cimprešaka Šoštarića ili ćeš se prikloniti razboritoj opciji kolege Majcen?
Kad na mene dođe red, postupit ću kao i kolega Majcen. Samo ću inzistirati da što prije izgovorim ono što se od mene očekuje, pa da nastavim s uživanjem u izravnom prijenosu ovoga cirkusa, kao i ti, pretpostavljam.
Logično.
Mogao bi se kladiti da će biti i disonantni glasova. Ne puno njih, ali uvjeren sam da će netko udariti kontru Perajici.
Izbilje, mislite da među nama ima tolikih idiota koji su spremni riskirati svoje živote?
Vi zbilja mislite da je Perajica spreman postati ubojica?
Ne baš, ali opet, čovjek je očigledno pukao. Ako se odvaži oteti 15 ljudi i prevesti ih iz Zagreba u ovu vukojebinu, mogao bi otići korak dva dalje.
Ubojstvo baš i nije na korak dva od lišavanja slobode.
On možda jest prijeke naravi, ali ne izgleda kao zagovornik prijekog suda.
Kao da je neki problem u kameru kazati sve što se od tebe očekuje, onda kasnije objasniti kako si to rekao, ucijenjen vlastitim životom.
Tako kao vi razmišljaju obični ljudi, ali ne i oni koji sebe doživljavaju kao žive spomenike. Slutim da sve neće teći baš po Perajićinom planu. Nemojte mene pitati kako će naš izlaz završiti. Ja sam pjesnik, vi ste pripovjedač. Zapleti i raspleti vaš su zanat, a ne moj.
Išlo mi je toliko dobro da sam se počeo dosađivati. Kad sam čuo prvu pokajničku ispovjed, onu Rojsovu, veselio sam se kao malo dijete. A dok sam slušao gospođu Žmire Terzić, pa Čižmešiju i Haramiju, a jedva sam obuzdavao nagon da ne zapjevam ili barem nešto prigodno otfučka. No već kod Krasojevića moje dobro raspoloženje počelo splašnjavati. Ne samo zato što je on odrecitirao priznanje preko volje, da pače preko neke stvari, potpuno apatično. Moram priznati da mi je sve skupa malo i dodijalo. No znao sam da bi bilo neozbiljno ovako rano zaključiti projekt, pa dio akademika potpuno nezasluženo poštedjeti neugodnosti. Raspoloženje mi je popravio Klapčić, kojeg sam ljubazno zamolio da prizna da je bezveznjak u klubu jednakih. A što je on bez pogovora učinio. Zahvalio sam mu se i zamolio ga da kao sljedećeg ispitanika pošalje kolegu Arasa.
Izvolite, sjednite.
I? Što onda?
Onda ćete se ispovjediti.
Ja se ispovjedam samo pred svećenikom.
Ako će vam biti lakše, zamislite da sam duhovnik.
E, ne mogu. Moja fantazija nije toliko razularena.
Kako nije? Pa vi ste izmaštali spektakularne uspjehe hrvatske književnosti, koji bi posramili Italijane, Francuze, Ruse i Španjolce skupa. Otkrili ste na desetke zatajenih genija naše krvi, koji su stvarali čudesa i trpjeli strašan usud hrvatstva. A koliko ste puta napisali rečenicu da je
XY bio Njemac ili Englez, cijeli svijet bi ga slavio kao jednog od najvećih pisaca njegova vremena.
Ja ne znam o čemu vi govorite.
A to je vaše prirodno, trajno stanje. Vi ste čovjek bez ukusa, skrupula, znanja i radoznalosti. I jedino što imate jest fantazija. A da nema vas, Hrvatska bi imala barem 100 genija manje, jer su oni stvoreni samo u vašoj, kako ste ono rekli, jeli razularenoj mašti. Zato ne serite, nego se udobno smjestite i sve ovo što sam vam sad rekao, ponovite svojim riječima.
Ma pa neću.
Hoćete.
Ma ne.
Hoćete majke mi.
Neću.
Ako se nećete ispovjediti meni, ispovjedit ćete se njemu. Jesam li u pravu? Ma puno lakše govoriti, bilo što govoriti, bez brige i bolova. Soba, zdrava koljena. Je li tako? A što vi dulje oklijevate, to se moja ruka više umara. A mogao bih vam, evo, mogao umjesto noge pogoditi nešto drugo. Onda?
Dobro, dobro.
Jako Aras konačno se predao. Manje od minute kasnije bili smo gotovi. On je izašao iz ostave jedva stavljajući nogu pred nogu. Kao da korača prema svome ukopnom mjestu. A ja sam tek tada osvijestio činjenicu kako sam gola voda. Košulja mi je bila prilijepljena uz leđa. Pa, skoro da me tresla zimica od izlaganja tako silnome stresu. Ali vrlo brzo sam se utješio i pribrao. Stara bitanga sigurno će se pred kompanjonima pohvaliti da nije pao bez ispaljena metka, da je odolijevao i prkosio sve dok mu nisam zaprijetio da ću ga obogaljiti. A ako je ikome padala na pamet ideja o pružanju otpora, više neće. Nisam žurio s prozivanjem sljedećeg pokajnika. Pustio sam da vrijeme učini svoje. Odložio sam pištolj na stol, a onda posegnuo za kolutom papirnatih ubrusa da obrišem znojne ruke. Potom sam, umjesto u hlače, oružje smjestio u džep jakne koja mi je visjela na sjedalici. Još sam se nekoliko minuta na miru opuštao radosno, svjestan kako se moji gosti napinju od nervoze i zebnje. A onda sam konačno ustao prozvati sljedećeg akademika, u stvari akademkinju, vokacijom narikaču, gospođu Kolovrat. Neki razmišljaju o prolaznosti života, no Božo Tafra bio je skloniji refleksiji o prolaznosti doručka. Do podneva mu se već činilo kao da je zadnji obrok pojeo prije nekoliko dana, a ne prije samo nekoliko sati. Dok se ušljebrka prignut motao oko zgrade nekadašnjeg restorana Bela Epok, pokušavajući se kroz prozor naviriti i obavijestiti o razvoju situacije, njegov neposredni rukovoditelj krepavao je od dosade. Praznina koju je osjećao u glavi brzo se spustila do njegova stomaka i shvatio je da ovako više ne može dalje. Nemao blage veze što se događa u zaboravljenom objektu na rubu zaboravljenog sela. Kao što nije znao pozadinu priče, nije imao ni dvije čiste o tome kad će se ona razriješiti. A što ako status quo potraje danima? Pa neće se valjda sve do finala ove iritirajuće storije skrivati među razvalinama kuće u čijem je dnevnom boravku rasla smokva. Gordana se tako može ponašati prema malom ušljubrki. On je na početku karijere, tek se treba dokazati i njemu priliče prašinarski poslovi.
A miriše mi pečeno.
Dobar dan i tebi.
Pa nije janjetina, onda mora biti pas.
Iz mamuta.
Jebate, još je vuče.
Jel ti smeta?
Ma Bože, sačuvaj, vuče, mako, ladno, ledeno, meni sve igra. A šta, nis donda kuva?
Nije mi palo na pamet, kruv te je onako samo deblja.
Samo mi reci da je u ovoj dugoj kesi pivu.
Kozel 6 komada.
To, koji put mi je dvago šta suvađujemo, znaš.
Surađujemo.
E?
Ja sam gazdarica, a ti ne surađuješ s menom, nego radiš za mene, razumiš?
A kako si me našla? Nisi nazvala da se vaspitaš o mistu na komu se nalazi?
Rekla sam ti da mi je baba iz okolice. Kolike sam ja vikende kad dite provela tu blizu, na koliko sam sprovoda u životu ode bila.
Blažene oči, šefice.
Sidi, marendaj, imaš malo odojka, pive su u kesi od studenca.
A, niste trijali. Imam i ja nešto za vas. Uspio sam okinit par slika, a većinom su to snimke ljudi u velikoj dvorani, ali imam i dvije iz neke manje prostorije gdje je neki tip pritija pištoljen jednom starom čovjeku.
Da vidim. Krvi ti rudove, to je Barbajakiša.
A ko je taj čovjek?
Barbajakiša, jako varas. On je pašanac didinog mi kuma. Pa koliki to zločinac moraš biti da bi zarobija čovjeka od skoro 90 godini pritija mu pištoljom.
A čime se baba Jakša bavi?
A da čin će se baviti u njegovim godinama. Kad ne leži, bit će sidi. Bija je profesor, čini mi se, hrvatskoga. Predava je, misli, na fakultetu u Zagrebu.
A zato još nikad nisam čuo da neko pviti pištoljen čovjeku koji ima umvit danas, sutra, najkasnije prihruta. Ali se ne može strpiti i počeka da prihoda učini svoje.
Jebate, jedan ne vraća pare, drugi mi otima svojtu. Šta je ovo došlo?
Čim se doktorica Ingrid Habijan Presečki ukazala na vratima, shvatio sam koliko sam pogriješio.
Moje poštovanje, evo molim sjednite, dužan sam vam ispriku. Volio bih da imamo više vremena, možda jednom bude prilike da vam iscrpno objasnim zašto sam vas izložio ovoj inkomodaciji. Za sada vam mogu tek reći da mi je, evo strašno mi je žao. A vi ste naprosto žrtva nesretnih okolnosti.
Dobro, a te nesretne okolnosti previše su složene da biste mi ih u vremenu kojega nemate stigli izložiti.
Otprilike.
Aha, shvaćam. Onda možemo početi.
A mi smo u stvari već gotovi. Ma od vas ni u snu ne bih tražio ono što sam tražio od vaših kolega, koje su nedostojne da ih tako uopće izovemo. Samo bio bih vam zahvalan kad biste onima koji će vas popasti pitanjima što sam od vas tražio, odgovorili da sam od njih iznudio priznanje kako su savršeno beznačajni pisci.
Aha, a to je važno?
Pa je, kada bi ostali članovi razreda shvatili da postoje iznimke, onda bi vjerojatno naišao na njihov kudikamo veći otpor. Moljakali bi, žicali, grebali se. Netko bi se vjerojatno i ozbiljno zainatio, možda i zaprijetio, tko će ga znati. A ja se nasilja gnušam i bilo bi strašno kad bi se našao u poziciji da ga moram primijeniti, jer se među zatočenike uvukao nemir i neposluh. Mislim, shvaćate?
Otprilike.
Pa, ja bi, naravno, uživao s vama popričati malo dulje uz kavicu ili čašu vina ili bez ičega. Kao da čovjeku išta treba kad je u dobrome društvu, ja? Shvaćate, ali...
Mogu, dakle, izaći, ne?
Apsolutno.
Samo jedno pitanje.
Da, izvolite.
Nisam valjda ja jedina iznimka u cijelome razredu. Mislim, jedino čeljade koje ne mora priznati da je bezveznjakinja.
Niste, naravno. Ima vas još, ali nema vas puno. Samo troje.
A oni znaju? Mislim, već su bili kod vas.
Ne, još nisu. Ako je to sve?
Da, to je sve.
Dvadesetak metara zračne linije dalje, Zagorka, Tafra i Ušljebrka vječali su što im je činiti. Ona je očekivano davala ritam razgovoru. Božo se još očekivanije tu i tamo ubacivao s pokojom primjedbom. A Gojenac je najočekivanije šutio dok njegovi prekaljeni šefovi ne izbruse plan.
Više ne moramo čekati.
Pa ne moramo. Ti si nam donila vodojka i šta, neka si. Ne žalim se, ali bi bilo zgodnije da si nam donila kakvo oružje. Pa ne mogu ja šakama na glok.
Ko kaže da sam donila samo pečeno?
A šta je jedan pištolj? Šta?
Kada ih oni imaju dva.
A kada mi znamo koliko i oni imaju. Znamo za toga starijeg tipa koji je naoružan, znamo za obija i to je sve. Možda je još 5-6, možda imaju puške. Zašto ne?
S
Sve je otvoreno, samo jedna stvar sigurna. Da si se lagano usra. Uzmi malo vremena i probaj naći muda. Ako ih ne nađeš, mali, ja ćemo sami riješiti problem.
Šta?
Nisam od jučer. I nije mi prvi put. Naprosto je glupo srljat. Srljat kad nemaš ni osnovne informacije o ovome šta te čeka.
Ne znaš šta te čeka, jeli? I onda bi izabra još malo čekanja.
Ne bi. Zva bi pojačanje. Iz Šibenika. Gojanović bi u pol uve organizija ljude i opremu.
Koju opremu?
Koju opremu? Pištolje, sklačene sačmavice, suzavac, maske, bejzbol palice, lance, te šeme. Šta se čini?
Nećemo tako. Pustit ćemo druge da učinu naš posao. Iskreno nisu baš neki, ali u svojoj branši nemaju konkurenciju, jer ne postoji 10 policija, nego samo jedna. Kakva je, takva je. Uostalom, da je bolja, mi bismo prvi najebali. Zafali Bogu šta su koma.
Pa ne misliš valjda zvat Panduju?
Inspektor Guberina se žurio na ishodnik policijske uprave koliko je mogao. Ali viškovi kojim je raspolagao, godina, kilograma, dijagnoza...
Oj, centrala, Stipe, ti si. Čuješ, slušaj, digni interventnu. Kako to misliš kako ćeš? Jebe me se kako ćeš ošviljuškarom ili dizalicom samo oču da se u roku odmah stvori duč Prljanovićima. A živoga ti klaka s kim ja radim.
U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Ivice Ivaniševića Otmica razreda za književnost. Igrali su Alen Šalinović, Paško Vukasović, Luca Anić, Ivana Boban, Josip Brakus, Zoran Čubrilo, Goran Grgić, Tomislav Martić, Vili Matula, Branko Meničanin, Darko Milas, Vedran Mlikota i Tina Orlandini. Ton majstori Srđan Nogić i Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2024. godine.